Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag har jeg gleden av å være på Dalen Villmarkssenter sammen med fotobonden Jostein Helvik og Mai-Lena Knudsen. Og det vel riktig å si det at dere lever nå av å skape store fotoøyeblikk for naturfotografer.
Ja, det stemmer det. Det vi pleier å si at jobben vår å selge smil. Altså, vi lever av å selge smil. Ja. Og det å selge smil, det kan jo innebære så mye. Det kan være gode opplevelser, det kan være visuelt. Det sammensatt av mange ting, men det det vi gjør. Vi selger fotoopplevelser.
Ja. Men dere jo ikke herfra opprinnelig. Du, Mai-Lena, jo fra Lakselv.
Ja, jeg kan ikke si at jeg som vokste opp der, jeg ble jo bare 1,55 og så flyttet jeg. Men jeg flyttet derifra I 89, må det være. Så da flyttet jeg til Rogaland, så traff jeg jo mannen I mitt liv. Så var vi jo der en stund, og så flyttet vi hit.
Ja, og hva var grunnen til at dere reiste fra Rogaland og hit?
Det var for oss å utvikle mer de fuglehundene.
Ja.
Ja, så da så vi bodde, så måtte vi kjøre ganske langt for å kunne trene dem. Og når vi da kjøpte det her, så bodde vi jo mer sånn midt I smørøyet, på et vis.
Og jeg tenker, Jostein, hva var grunnen til at dere havnet akkurat her?
Altså, dette jo en fantastisk plass som har kjørt forbi mange ganger, for vi reiste jo med disse hundene våre som konkurrerte rundt I hele landet, så vi brukte jo utrolig mye tid I bil. Og hver gang vi kjørte forbi denne plassen her, så var det litt spennende, for vi pleide alltid å se litt liv langs etter veien, enten det var elg, rådyr, hjort, eller kanskje noen store fugler og sånt. Så akkurat denne plassen har låget litt sånn tett inntil hjertet, og når vi så at det var en gård til salg på denne plassen, så visste vi jo allerede at dette jo virkelig en sånn perleplass da.
Ja.
Så det var da det var bare å hive seg I bilen og så ta en sjekk. Og det som var litt morsomt da, det var at I stedet for å gå opp og se på denne gården med en gang,
ja.
Så tok vi heller og så på kartet. Hva eier denne gården her av områder? Og så tok vi med oss de to beste hundene vi hadde, så kjørte vi rundt gården, og så slapp vi to hunder I fjellet, bare for å se hva som fantes, hva som gjemte seg inn I buskene. Og da ble vi ganske enige etter kort tid at, ok, her har vi lyst til å bo.
Ja. Det lov å spørre om hva de bikkene fant?
Altså, de fant ganske øyeblikkelig, så fant de årfogel og storfogel, Og så vi litt observange, for vi har gått I fjellet hele livet. Vi så det var masse skid, og vi så at dette jo et sånn, kall det gjerne kjerneområde da. Ja. Altså det sånn, det var ikke tvil om at det her var et bredt mangfold av fugler og dyr.
Men det var jo sånn når vi da kjøpte der, så drev vi også puste opp der hvor vi bodde tidligere. Og da hadde vi jo bodd I sånn opppussingsprosjekt, og da akkurat liksom fått det nye kjøkkenet med sånn fliser av hundene, Og da kom Johannes, som var snekker der, med prospektet over det her.
Oh, ja.
Så det var jo sånn der rykk tilbake til start.
Ja.
For da kom vi jo liksom tilbake igjen til 1918, nesten.
Ja, for det var ikke toppmoderne, det lov å si. Da du overtok her, det var ikke toppmoderne.
Nei, det var ikke det. Så det var jo liksom sånn å flytte fra sånn varme I gulvet hit, og hakke tenner og gåsehud. Men det var kjekt, det var verdt det. Ja.
Ja, det var veldig spesielt, fordi at vi hadde jo, når vi bodde I Rogaland, så bodde vi jo med kaffetraktoren 2 år på gulvet, for vi puste opp og reiv og snekret hele veien, så det var akkurat når alt var ferdig, når vi virkelig skulle nyte det gode livet, da dukte denne gården opp. Så vi snudde jo ryggen til det fiksferdige huset, og rygde skikkelig tilbake til start. Så jeg tror kanskje når vi flyttet inn her, så jeg tror ikke jeg overdriver hvis jeg sier at vi var vel I nærheten av å ha Norges styggeste kjøkken her. Altså det var utrolig lite. Ja, det var ikke noe særligt. Så, men utrolig charmerende.
Ja.
Helt fantastisk. Det å komme hit og dra ut det skuffet og så begynne å bla I papirene her fra gammelt av, og se det var sånn håndskrevet med blyant. Hva hønene hette, hva skidene hette, og den jaktige gårdsregnskapet, både med gjelde tømmer og alt det de produserte her. Mm. det var et eventyr å komme inn I det der, for da kunne du liksom bare senke deg ned, og så kan du forestille deg hvordan det har vært her.
Ja.
Så nå sitter vi jo I stua, så egentlig fra 1700-tallet, dette her. Ja. Så her har det bodd folk lenge.
Og de som har bodd her før dere har også vært vant til å jobbe hardt.
Ved du sitter.
Ja.
Ja. Ja, ja, ja.
Og alt for det går jo I en bakke her. Altså, de sier jo I motbakke går det oppover.
Ja.
Og det jo virkelig sant.
Ja.
Ja.
Men jeg tenker litt på det. Nå jobber altså dere med, dere jo et slags hotellpar. Dere tilrettelegger, for, som vi har snakket om, for naturfotografer store opplevelser. Samtidig så driver dere hotell. Dere lager mat, dere omgås gjestene. Dette høres ut for meg som vel så mye en livsstil, som en jobb.
Når du sier det sånn, så tenker jeg på dette programmet Hotell I særklasse. Ikke så han som alltid var bak disken, uansett hva som skulle gjøre, så var det samme med han de møtte. Det litt sånn Hotell I særklasse her også.
Ja, det det, ja.
Ja.
Ja, ja, ja. Men hvordan ser en vanlig dag ut her da?
Da står vi opp når klokka kvart til 4:30 og rigger til frokost, og det skal være ordentlig mat, det skal være med ikke slå på stortrommet, så det I hvert fall en ordentlig god frokost vi lager, der gjestene våre da skal lage matpakke og få med seg litt sånn kaffe og te og sånt, og så har vi en liten koselig prat. Og så begynner jeg å kjøre folk opp på fjellet med snøskuter, da, mens det fortsatt mørkt da. Så jeg begynner å kjøre sånn når klokka sånn cirka 6:10, og så kjører jeg frem til klokka 6:50. Det tar vel kanskje en time å kjøre opp og ned. Og så må alle disse gjestene rigge seg inn I fotoskjul I mørket, og så må jeg rigge til maten på utsida, og så reiser jeg ifra de rett før lyset begynner å komme. Så da sitter de muser stille, og så venter de på dagens opplevelser.
Mm. Ja, så alt foregår jo I mørket her. Altså, det jo litt sånn lyssky bedrift på et vis, for vi har jo ikke mye strøm I huset heller. Så alt foregår I skumring og mørke for det meste. Ja. Ja.
Og så sitter altså de sitter da I skjulene sine og venter på det store øyeblikket, naturfotografene.
Mm. Det gjør de. Og så det jo variert hva vi holder på med da, men akkurat nå ser vi inne I høysesong på Kongeørn, og da må de sitte fra det mørkt om morgenen, og til det blir mørkt om kvelden. Og det ser litt artig der vi har en kar fra England som heter Barry Bitten. Han vel betegnet som kanskje verdens mest erfarne ørnefotograf, altså filmfotograf. Og han har vært her mange ganger, og vi holdt på å le oss I hel på tunet, for da var han jo her for 18. gang, og så sier han, på engelsk da, jeg skal ikke gjenta det på engelsk, men han sa, vet du hva, Jose? Nå har jeg vært her så mange ganger, men jeg har aldri sett denne plassen I dagslys. Og det har han helt rett I, sant? For dette hver gang han skal på jobb, altså han jobber I skjulet, så kjører jeg han opp I mørkene, og kjører han ned I mørkene.
Ja.
Og så de her I sånn 14-dagers periode, og så reiser de tilbake igjen til England. Men på alle disse ukene, han har vært her I flere år, aldri sett denne plassen I dagslys.
men hva slags ørn, ok, hva slags andre fotoopplevelser det dere tilrettelegger for her?
Det egentlig alt mulig. Nå hadde vi BBC forrige høst på Fiskeørn. Da var de her 2 uker på det, og så hadde vi igjen BBC her I mars I fjor. Da holdt vi på med ekorn. Og ekorn, det svære greier det I England og til viser resten av verden da. Og disse fordelen vår her at vi har alle disse dyrene I så fine kulisser. Og jobben min jo tilrettelegge, sørge for at dyrene viser seg på beste måte på de beste plassene. Så vi har egentlig et veldig sånn bredt sortiment fra spetter og hauker, ugler, traner, altså alt mulig. Og I tillegg så kommer jo også landskapet. Altså vi bor I et landskap så du skulle tro var hogget ut I øks. Fordi vi har de bratte klippekantene, vi har høyfjell og regnstyr, vi har vådområder, vi har gammel skog. Altså, vi har det meste.
Mm.
Og gjestene våre, det breie folk I den forstanden at de vil mye forskjellig. Da. Så vi bor I et lite sånn kinderegg. Vi kan gjøre ganske mye.
Men så tenker jeg altså at det ikke lett hele tiden, og, altså, for det dere forholder dere til ville dyr og natur, og det jo ikke gitt at hverken ville dyr eller natur samarbeider.
Nei, overhovedet ikke i hele tatt. Det er lange tilvenningsperioder, og så må du prøve å gjøre dette på en måte at fugler og dyr kommer der du ønsker, på de tidspunktene du ønsker. Mm. Og da kommer jo fôring inn i bildet da. Altså for eksempel en bever kan jeg lokke inn med friske osp, ungosp, altså en bever som har kjempestort vann, mm. og så går det kanskje en kanal ut et lite kjern. Og hvis du da tenker som en bever, så eier jo han på en måte hele dette vannet, og så summer han opp i kanalen inn på det kjernet for å se hva som har vokst. Når isen går der, så er det liksom nytt av året, er det kommet noen nye planter der. Og det er en sjekk som han tar en gang når snøen har smeltet. Hvis det er dårlig der da, så går han tilbake igjen til det store vannet. Men hvis jeg vet om det, så legger jeg klar osp til han. Så når han kommer opp den lille kanalen på dette fantastiske flotte området, så ligger der noen hogde osper klar og venter på han. Og da plutselig finner han ut, nei, just, her har jeg lyst til å være.
Ja.
Og da har jeg han. Og da kan jeg tilby det til mine gjester, og så får jeg beveren inn i det mest eksklusive området som er akkurat på den plassen. Da.
Mm.
Så det er bare ett av veldig mange eksempler. Da.
Mm. Men så er det jo heller ikke noe, det er jo ikke noen hemmelighet at dette har, det for dere å etablere seg her, har innebært en del konflikter med enkelte i bygda. Hvordan har du opplevd det, Marlene?
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms. VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Man merker det jo, altså som vi har jo merket det litt grann, når vi liksom kommer ned og skal handle, altså sånn, det er jo folk som ikke vil hilse. Så hadde vi jo, da når vi hadde den ridinga, for eksempel, så var det jo noen som bare sånn kjørte full fart forbi hestene og skulle skremme dem. Altså sånne ting. Og det er litt sånn ubehagelig. For da blir folk plutselig så utilregnelig.
Mm.
Så at man vet liksom aldri hva som kan skje.
Mm.
Så det var litt sånn, ja, kjipt.
Mm. Hva var det det bunnet i?
Det er jo siden man fôrer på, eller tiltrekker seg ørn, og tilbyr det da. Så blir jo det en trussel for de bønnene, altså sånn, ja.
Ja, altså det går i, det er når vi gir ørna mat, da, så tiltrekker vi ørna til et sted.
Mm.
Og da var det mye, kall det gjerne litt, uvitenhet da, at da mente de at da ble det vanvittig mye ørn på akkurat denne plassen. Noe som vi avkreftet ganske fort. Ikke at vi sto frem og hadde hele vedet, men vi kontaktet da fagfolk og fikk det dokumentert at det kan ikke bli mange kongeørner på en og samme plass. Det er helt umulig fordi at de er fåtallige som følge av territoriehevding.
Mm.
Så den å avvepne den påstanden at vi tiltrakk mye ørn, at det ble veldig store sauetap, og det var ikke nødvendig for folk å leie ut jakt lenger, for det var ikke mer småvilt igjen på grunn av det var så mye ørn. Det fikk vi jo da veldig bekreftet at det ikke var tilfelle, og da skulle hun tro at dette roet seg ned. Og en del av disse fagfolk og spesialisterne, de sa jo også at jegere i området her kan jo egentlig være litt fornøyde med det vi gjør, fordi at en kongeørn sin hverdag, den er jo å gå ut og få tag i et bytte,
mm.
enten det er en hare, eller en orrfugl, eller en storfugl, eller hva det måtte være. Men når vi fôrer ørn, vi gir han mat hver dag på påkjørte rådyr og sånne ting, så er jo det en fordel for jegerne da.
Det skulle man tro.
Ja, og så det tredje oppi dette her, det er jo at det er en formidabel markedsføring av Tokke som, som plass, da, som kommune. Og det som var trist for meg og Malena å oppleve, det var jo at i stedet for at dette da roet seg ned og ble bedre, så ble det verre.
Ok.
Og det var det som var trist å oppleve da, at selv om de hadde all den informasjonen som trengtes på at det ikke ble mer ørn, at det ikke var problem, så ble motstanden bare enda større. Mye større enn vi kunne forestille oss. Og den biten der var vel kanskje den styggeste baksiden av denne medaljen. Det var trist å oppleve.
Men hvordan, hva skjedde da? Hvordan eskalerte det?
Det eskalerte på at en del folk vendte oss ryggen. Da kom oppslag i aviser om at naturfotograferne var et stort problem for sauenæringen i Tokke. Og så kom det i aviser at nå måtte vi begynne på jakt på kongeørn, for nå var det blitt så mye kongeørner etter Jostein og Malena har drevet og fort opp disse her, at nå måtte bestanden reguleres. Og det var sånn eventyrtap for lam. Og så er det er jo ikke tilfelle. Altså, det her har det tatt 6 lam på 21 år. Men det liksom den synsingen som får lov å spre seg i avisene, i lokalavisene, som igjen gjør til at folk blir usikre da. Tror de kan det være sant at det er så mye ørner her? Og er det sånn at det blir tatt lam hver eneste dag av ørn? Så det var masse sånn feil informasjon som kom ut i en hensikt, og det var at vi skulle slutte med det vi holdt på med. Så det var trist å oppleve.
Og så var det jo han som drev med da, han som kjørte forbi sånn at hestene ble skremt også. Altså det var det løftet til en annen level. Altså sånn at det er jo greit at man blir sur, og når det blir nesten sånn sharia-tilstander, så er man litt sånn forundret da.
Og så vidt jeg har hørt, så gikk det vel så vidt langt at noen av fotoinstallasjonene deres ble ødelagt, eller jeg har også lest om at det ble lagt igjen noen ekskrementer i et sånt fotoskjul.
Ja, det stemmer. Det var sånn når vi ikke ville legge ned, for vi ville jo ikke legge ned, for vi drev jo en ting som var positiv, og ikke minst positiv for Tokke, og det ga oss arbeid, og det ga gode opplevelser for folk. Så det å gi seg og legge ned var egentlig ikke noe tema for oss i hele tatt, og det frustrerte nok disse motstanderne våre, at vi ikke ville legge ned. Og dermed så begynte de sånn som Alena nevnte nå, med å sabotere hester, rideopplegget vårt. Vi hadde 12 hester som gikk i turisme med riding. Og da kommer de kjørende inn med bil og gir bondgass, og hestene steile, og folk dette av hestene, unger og barn og foreldre skriker fortvilt. Og står da foran 10 vittner og sier at dette gjør vi så lenge dere får de ørnene.
Ja, så fordi de konfronterte dem?
Ja. Og vi ble fortalt foran hele gjengen at så lenge jeg får ørn, så kom de til å fortsette med det. Og da er det som Alena sier, at du havner på et annet nivå. Altså, da begynner det å bli så vanvittig alvorligt. Og samme også når de bryter seg inn i skjulet vårt og pisser på gulvet og driter opp i sengene. Altså, de gjør hva som helst for at vi skal slutte. Men dette her er en liten gjeng. Det er ikke veldig mange mennesker dette har dreier seg om, men det er den harde kjernen, rett og slett.
Men dere ga det jo ikke.
Nei.
Overhovedet ikke. Vi har aldri vært spesielt redde folk, og vi har alltid, hvis det har vært noe motstand, så liker vi å snakke med de som kan. Altså, det er fagfolk. De klarer å fortelle oss den ærlige, riktige versjonen, sånn at alt det der andre, at det der er veldig mye ørn, det koger med ørn i denne kommunen, fordi at de har lagt merke til at sauene kikker oppover når de beiter, så kikker de opp på himmelen hele veien. Det er et sånn soleklart eksempel på at det vrimler med ørn. Og katten til Trygve, den er rastløse, og det er også igjen et kjempesikkert tegn på at det er mye gøpa i området. Og sånne ting klarer ikke vi å forholde oss til. Vi må forholde oss til fakta.
Og det er også som man sier, det er jo ikke sånn alle, for det er jo så heldig at på våren så får det være med i et sånt sauefjøs under lamming. Og på høsten så er jeg jo med noen sauebønder da, og sanker sau, og så det er jo absolutt ikke alle.
Og for du er jo ikke bare interessert i å hjelpe til å sanke sau, du er jo profesjonell, du driver og trener hundeprofesjonelt, du.
Ja.
Så jeg vil jo tro at sauenæringen i området hadde god bruk for din kompetanse.
Ja, de setter veldig pris på det, og jeg setter jo også sånn superpris på at jeg får være med. For jeg ser jo når jeg legger så mye arbeid i det, så er det jo på en måte da finalen, når man på høsten og bruker flere måneder på å sanke. Så jeg føler meg veldig privilegiert som får lov til å holde på med det. Jeg synes det kjempekjekt.
Men du møter ikke noen av disse holdningene da?
Nei, jeg prøver sånn for min del, så har jeg ikke liksom latt det bli en sånn arena for sånne ubehageligheter. Nei. For jeg har bare lyst til å kose meg med det som jeg synes er aller, aller kjekkest, med de beste vennene jeg har, og det er jo hundene mine.
Ja.
Mm. Så på høsten, så hun yngste datteren, hun er også sånn hundinteressert, og hun driver også litt med sånn sauhund. Så da har meg og hun en liten uke sånn kvalitetstid på sauesanking.
Ja, ja, ja.
Ja, så det er sånn superkjekt. Ja. Ja, så prøver å ikke la det liksom bli noe sånn sky over det superkjekke.
Nei. Mm. Egentlig så har vi veldig mye med sauebønn å gjøre. Altså, vi har noen av våre næreste venner er sauebønn, og de er ordentlige sauebønn og med fornuftig sinn, synes vi. Så vi tilbringer jo enormt mye kvalitetstid med sauebønner, men det er ofte kanskje enkelte personer som sitter inne i næring og så lager mye kvalm, unødvendig mye kvalm på noe som er bare tull og tøys. Mm. Så det er trist, og det tror jeg, jeg synes deler av sauernæring også synes det er trist at det skal være så ubehagelig rundt det, for at vi lever jo under samme stjernehimmel hele gjengen, og vi trives jo i lag. Vi ler og koser oss og har det ordentlig hyggeligt med masse sauerfolk rundt her. Mm. Så hvorfor ikke den kan få være bredere? Mm. At det kan vi ikke kose oss alle sammen og ha det fint. Mm. Så kan vi heller ta et sammen, et luft, hvis det er noe som vi mener galt, som er beviselig galt, så kan vi være uenige om det, men ikke la meg slå ihjel hverandre. Det er bare tull.
Ja, for når vi også sånn flyttet hit, altså sånn hund, det kan jeg, altså sånn ut og inn, jeg kan snakke på utpust og innpust. Men jeg da begynte med sauhund, altså, jeg kunne jo ikke det med sau. Nei. Altså, jeg vet bare sånn at man strikker av dem og eter et lammelår eller to. Så jeg var liksom sånn avhengig av å liksom sånn kunne være med og lære litt, og det har jeg fått lov til å være med en sauebonde da.
Ja.
Så jeg lærte ufattelig mye.
Ja, ja. Mm. Og så er jo den gode nyheten oppe dette, så vidt jeg forstår på det, er jo at ting er i ferd med å roe seg litt grann nå. Ja. Det har funnet inn i et, hva skal vi si, mer harmonisk leie.
Ja, der er stillere, der er mindre motstand. Ja. Mye behageligere, mye, mye bedre. Mm. Så vi krysser fingrene og håper det varer, altså.
Ja.
Men det er jo også når det, sant, ballen ruller videre, så er det jo liksom sant, det er noe nytt som skjer. Og da blir jo på en måte, da er ikke vi så skumle likevel, eller det er ikke så interessant å bare snakke om oss hele tiden. Det blir jo sånn drøvtygging, altså, hvor lenge skal man gulpe på den samme hårballen?
Mm. Ja. Og så dukker altså dette med fotobonden opp.
Ja.
Hvor kommer ideen om tv-serien Fotobonden egentlig fra?
Ja, det har litt sånn rart utspring. Altså, vi har i alle år drevet med ganske interessante ting. Så mange ganger så har det vært folk som har lyst til å lage noe på oss. De har lyst til å være med oss og filme. Og så har vi liksom alltid også vært litt avhengige av at vi er litt sære. Hvis vi skal lage noe som har lyst til at det skal være kvalitet, som har sagt nei og nei og nei hele veien. For at vi klarer ikke å være sikre på at hensikten til de som kommer og skal lage noe er gode nok. Da. Og så plutselig så begynte vi å tenke at kanskje vi kan gjøre det selv. For vi hadde en gjest her som er ganske flinke med film og foto og sånne ting, og så begynte vi å snakke litt sammen at kanskje vi skal gjøre det. Nå har det jo vært mange tv-serier og tv-program som har blitt lagt her. Så hvorfor vi lager det selv? Kunne det vært noe? Og så kom dette til øyre for NRK, at nå hadde vi tenkt å lage noe. Så de inviterte oss opp et møte opp til NRK, og da ble det bestemt at jo, vi lager en tv-serie. Så sånn kom det utspringet derifra. Altså. Og det har vært veldig, veldig positivt. Da.
Ja. Mm. Og det ble jo, det må være lov å si det, Marlena, det ble en kjempesuksess.
Ja, herregud.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Absolutt. Og så var det jo liksom bare å åpne det her fullendte kaoset og gjøre det offentlig. For det her er jo også, altså det er jo en seriøs bedrift, det er jo ikke sånn det pumpel og pilt, selv om det kan sånn oppleves som det. Så er det jo lurt, ikke bare ulurt. Så det går jo på sånn cirka, men jeg føler vi klarer oss.
Ja da, vi synes jo rett og slett det litt morsomt selv, sånn som vi lever da. For vi lever jo, rikt. Det ikke tvil om at vi lever rikt. Altså vi jo omgitt natur, vi har natur på alle kanter, og mye interessante folk. Men sånn som vi lever kanskje kontra den vanlige mannen i gata, så det nok litt annerledes. Det en del fjolleri og ting som skjer her som langt utenfor en vanlig hverdag da. Så det å ta folk med på det, det er mange som synes at dere vil det, ta folk inn og vise det. Men jeg synes jo det litt charmerende selv også. Altså, hvorfor ikke brette sjel og helt ut når vi først har åpnet døra, så vær så god, stig på, sånn har vi det. Og de tingene som, ja, sånn som vi lever her omtrent uten strøm i stua, vi har en stikkontakt i hele stua, vi har paraffinlamper og stearinlys, og det sånn vi synes greit. Og mange av de tingene som meg og Malena gjør, vi gjør det på en bakvendte måte, vi kunne sikkert gjort det mye lurere, men vi ler av oss selv, vi synes det litt morsomt, sånn som vi holder på. Så, og da blir det mange rare hendelser, da. Så egner seg for TV, rett og slett.
Ja, for vi er ikke rik på penger, altså, men vi er jo sånn rik på opplevelser, da. Så det er jo sånn, ja, vi står oppe om dagen, eller om morgenen, da, sant? Og da er det sånn blanke ark. Så ser vi jo hva det blir til når kvelden kommer. Ja.
Et eksempel kan godt være at her som vi sitter nå rundt et bord, altså hvis vi skal spise mat, så er det mange som setter seg inn i stua, og så gjør de klar maten, så skrur de på et TV-program, så kan de se på TV mens de spiser mat. Meg og Malena kan sitte her og spise, og så åpner vi døra under kjøkkenvasken der, og der kommer røyskatten ut. Så da kan vi sitte og se på røyskatten mens vi spiser mat. Så det er sånn, vi synes det er morsomt og underholdende. Andre ville si at det er galskap, men vi liker kanskje den galskapen. Vi synes det er litt artig, vi synes det er fint.
Da så vi en sånn gitar en gang i hjørnet, og da var det så mus opp i gitaren. Så det er jo litt sånn, nei, alt kanskje.
Ja.
Altså. Og når det er sånn superkalt, men nå er det jo ikke lenger det liksom, på grunn av klimasikkert. Men da var det jo før vi var så heldige, når det var sånn superkalt, så slapp du jo tygge maten, for da hakket man jo tenner, og så var det jo bare svelle etter hvert. Så det er liksom å bruke det man har.
Mm. Men det slår meg at dere må være veldig glad i mennesker.
Ja.
Ja.
Ja, med det.
Men jeg ser jo sånn, altså jo eldre man blir, jo mer pris setter man jo på dyrene, det gjør man. Men man er veldig sånn glad i folk, og, men nå er det jo veldig sånn trivelige mennesker, de fotomenneskene som kommer da.
Så er vi veldig glad i alle aldersgrupper, vi er veldig, begge to er veldig glad i eldre mennesker, det synes vi kjempekjekt. Og så liker vi folk som lever, som vil noe. Vi er kanskje ikke så glad i apatiske, kjedelige mennesker, men folk som vil noe, ønsker noe, har en drøm, eller er veldig glad, eller veldig sånn, inspirert av et eller annet, synes vi er utrolig artig. Og rundt dette bordet her, så har vi jo alt fra de største krampamatørene som tar bilder med mobiltelefonen sin. Det er de mest største filmselskapene vi har nesten i verden, med det dyreste, mest vanvittigste utstyret du kan tenke deg. Og midt imellom der så er det enormt med folk. Det er kompiser og ja, tekniske fotografer, konkurransefotografer, livsnydere. Altså vi har et vel med interessante mennesker, altså. Og det er det som gjør at denne hverdagen er spennende og utrolig positiv.
Og så vet man jo aldri sånn hvor mange det kommer, for sånn som det bookingsystemet vårt, det er jo liksom, det er jo egentlig, det burde jo vært sikkert mye bedre enn det det var. For noen ganger så kan det jo komme 6 mennesker, og noen ganger så skulle det kommet 8, så kommer det 0. Og når det skulle kommet 0, så kan det komme 14. Altså sånn, så man vet det aldri hvor mange, og, altså sånn, men man vet det kommer etter klokka 8, det vet man. Ja.
Et så godt eksempel på det, vet du, vi har jo folk her omtrent hver eneste dag. Så for noen år siden så hadde vi folk hver dag fra 18. desember til 27. mars, mellom 2 og 6 personer hver eneste dag, utenom julaften. Julaften var den eneste dagen vi ikke hadde folk. Men så var det her for en stund tilbake, så jeg på kalenderen, jeg er jo verdens dårligste å holde orden på ting. Men jeg så på kalenderen, det var ingen som skulle komme, og klokka 8 er det gyllene tidspunktet, det er da vi vet om det kommer folk eller ei. Men så sier jeg til Malene at, du, vet du hva, i dag kan vi kjøpe oss en flaske med vin, og så lager vi oss god mat, for det kommer ikke folk. Så sier jeg, er det sant, Josen, kommer dere inn? Nei, det kommer ingen i dag, så det er helt fantastisk. Ja, da gjør vi det. Så vi åpnet flasken med vin og lagde god mat, og akkurat når vi skal bide over det første kjøttstykket, da ringer klokka 8, ding dong, sier det da, og der kommer det da en buss med 14 stykk som jeg hadde glemt. Så da ble det liksom stor forandring på den kvelden der, fra et stille, rolig kveld til et fullstendig gas. Så, men jeg tror ingen av de 14 visste at vi ikke visste at de kom. Det, vi er jo litt skuespillere også oppe i det hele. Da.
Og så er det bare sant, det er sånn å ikke få panikk. Mm. Sånn som når, hvis han kommer sånn springende, for han kan se på kalenderen, og så snurrer man han en gang rundt sin egen akse, så husker han ikke det. Og så hvis han da begynner å springe sånn, å herregud, Marlena, det kommer 4 mennesker, så kan man jo se sånn, jo kommer det 4 som i 4, kommer det 2, 6, altså så man kan jo heller se da. Og så tar vi det som kommer. Ja, men man må ikke få panikk, for det går ikke, for da hadde man jo blitt, tror jeg, klin kokos.
Nei, det slår meg ikke som noen som får så litt panikk, men apropos panikk, var dere forberedt på det trøkket som blir etter å ha vært eksponert på riksdekkende TV i form av en serie? Altså, kunne dere forestille dere den interessen?
Nei, overhovedet ikke i hele tatt. Og jeg var ikke i nærheten av å tenke på det i hele tatt. Så det var helt spesielt, altså. Det var og jeg er jo veldig mye her. Det Malena, hun kjører og konkurrerer litt med hundene og sånt, men jeg er veldig her da. Og jeg var nå i april. Det var første gangen jeg forlot gården etter den TV-serien var gått. Ellers har jeg kun vært her. Og da var jeg i Rogaland og gikk på veien, og da tuta bilene, og så skulle jeg inn på et kjøpesenter, og det kom så mye folk, så jeg ble jo helt sjokka, så jeg ringte til Malena, just bevar meg vel, altså. Folk har jo sett oss på TV, jo. Så det var sånn veldig positivt, og veldig artigt.
Ja, ja, ja.
Det var små unger som ville ha selfier, og foreldre, og besteforeldre, og det varmet skikkelig i hjertet, altså. Det var helt fantastisk.
Og det ser du jo med de gamle også, på natta, sant? Det kan jo virke kanskje som folk som slurer på klatsjen. Og så da, når de kommer inn, så er de jo plutselig, de har vi jo sett på TV. Så det er jo liksom sånn, da har de vært på TV om kvelden, og så kommer de dit om natta. Så det er jo litt sånn artig. Ja.
For jeg tenker denne eksponeringen, og det at dere har stilt hjemme til rådighet og vist på en måte tilværelsen deres, det har jo ført til en vanvittig PR for området, for dalen, for bygda.
Ja, altså sånn, vi fikk jo inntrykk av sånn, kanskje i starten at det selveste dalen var en plass hvor du liksom bare stoppte og avkjørte bremsene, for når du liksom kom ned i svinget til bakken, og så stoppte du bare på bensinstasjonen og liksom spiste en hamburger og drakk litt kaffe, og sånn når bremsene var klare igjen, så kjørte du opp på andre siden. Men jeg tror nok det blitt, det er jo nok satt på mer på kartet, for å si det sånn.
Ja, helt så klart. Og den siste tv-serien som jeg lagde nå, det var nummer 14 i rekke. Altså 14 tv-serier som har blitt lagt her på bakgrunn av det vi holder på med. Så skal du sette en kroneverdi på det der, så tror ikke du klarer å tenke summen en gang. Altså. Men det er utvilsomt positivt, og det er jo det som er kjekt. Det er jo det som er artig, at vi sitter her med en stor smil og bare koser oss.
Ja, får vi jo rønt engelsken nå, ja. For det blir jo ikke så mye av, så det blir jo litt sånn der rykt tilbake til start der, også liksom, my name is, og så bare baller det på seg. Det er jo litt sånn spesiell engelsk, men nei, det er kjekt. Mm. Mm. Ja.
av alle de fotografene som har vært her, hvem er det dere husker best, og hvilken opplevelse hadde vedkommende?
Det vet du, det vanskelig å si, for man har så mange. Hvis jeg skal få lov å nevne noen som bare drypper over positivitet, så må det være noen som jeg kaller for joika-gjengen.
Ja, vel.
Og det tre personer midt i året, som alle sammen har et sånn stort naturhjerte. De har godt fotoutstyr, men de særdeles koselige. De altså, Mikkel, når jeg ser deres navn, vi kaller de kun, de blir beskrevet som joika-gjengen.
Ja.
Når joika-gjengen står på kalenderen, da vet man at nå skal man ha det trivelig. Så de bare renner over av sånn positivitet. Vi ler og fjoller, og nå var de her for noen uker siden, og da løste vi jo det der Ukraina-problemet. Det var løst. Altså, vi tar alt, klimakrisen, naturkrisen, vi løser alltid sånne kjempe store problem,
ja.
Og så samles det opp da til neste år. De har vært her nå 2 ganger i året i 13 år.
Ja.
Så de er alltid veldig spesielle. Men vi har jo alle, jeg kan fortelle en person som hadde holdt på hele livet sitt for å, og han filmfotograf, han jobber med film hele livet sitt, og hatt en stor drøm, og det å få filmet gaupa. Og det har han aldri klart. Og så ringte jeg til han, for jeg visste at han var veldig gira. Og da hadde vi BBC her. Og så sa jeg til han at, kan ikke du komme nå, så skal du få den gaupa. Og han kunne ikke forstå at det kunne være tilfelle. Så sa jeg, jo da, hun kommer, hun, og klokka er 16:45. Så kommer hun, og da pleier hun å spise i 3 kvarter. Sånn at det rekker hvis du kommer her til når klokka er sånn 16:45, så har vi en time rigget deg inn, og så filmer du det, og så etterpå så spiser du middag med BBC, for det at vi har de. Så sier jeg, men hvordan kan du, det går ikke an å bestille sånn. Jo da, det går fint da. Og det som skjedde, vet du, det var at han rigget seg til med kamera, og han var så spent, og han kunne jo nesten ikke skjønne at det kunne være tilfelle da. Men gaupa kom den. Når klokka var 16:45, så kom gaupa. Og da fortalte han meg etterpå at, vet du hva, jeg satt og filmet, og det dryppet tårer ifra hagen. Jeg grein og grein og grein. Og jeg ble rørt bare jeg snakket om det, for han mente det jo fra innerst inne i hjerterodet. Så den opplevelsen der var bare helt enorme. Og han trippelsikret opptaken etterpå. Han kopierte de 3 ganger for å være sikker. Og så etterpå så satt han her med det breieste gliset du kan tenke deg og spiste middag sammen med BBC. Så det var flott minne.
Ja, vakkert.
Ja.
Veldig vakkert.
Altså de bussene, da når det plutselig var en som brøt en sånn buss opp i tunet med et sånt pensjonister fra Rogaland, det var jo sånn superkoselig, en kjempe sånn bussjåfør med godt humør.
Ja.
Ja. Så det var sånn kjempeartig.
Og det har jeg skjønt, det ble flere av de bussene etter hvert.
Ja, det var det ble. Altså, kanskje skulle du tro at man kunne liksom snu en sånn buss her oppe.
Altså, jeg har akkurat kjørt opp med personbil, og synes det var trangt nok.
Ja, ja.
men de kommer opp med buss også.
Ja, de gjør det, og det triller ut på sånne hyggelige mennesker. Og ja, så bruker du Jostein også å snakke og peke litt, og så har vi litt sånn omvisning med hundene, og så blir det spist litt lunsj. Og
kjempekjekt.
Ja, kjempehyggelig.
Helt ja. Utrolig koselig. Mm. Så, men mange ganger det som jeg opplever her også, sånn, hvis du skal tenke det i forhold til en by, så har vi er jo omgitt med folk her konstant omtrent. Men når det av sesong, for eksempel i november og i begynnelsen på april og sånn, så vi helt alene her. Og da får du en alene-følelse. Ikke sant? Hvis du bor i en by, hvis det et eller annet, så skjer et problem, så får du alltid hjelp av noen og sånt. Men her vi litt sånn selvhjulpende da.
Ja.
Og et lite eksempel på det var at vi skulle ha en konsert her med Odd Nordstoga.
Ja.
Så han skulle spille her på Lovebrunn da. Og det gledet vi oss veldig til, for det skulle lages en musikkvideo, og det var liksom ganske mye styr da. Og så hadde vi invitert rundt en 80 gjester som skulle komme. Og så ventet han på snøen, og snøen ville liksom ikke komme. Altså det begynte å nærme seg datoen, og vi ventet, og så ble det fuktigt vær. Og så kom det en voldsom vind, og den blåste av, altså 13 takplater på låven vår, så blåste rett av og for langt ned under jordene. Og det var sånn tilfelle der meg og Malena er alene. Altså snart skal vi ha den konserten, og hva i alle dager gjør vi? Og så så vi bare borte i fjellene at det begynte å brygge seg til med snø, og så var det å komme oss opp og gjøre det. Og da var det kun meg og henne, och då var det det var så beglatt på lovabrunnen, det var bara glasur I is, så då måste jag skruva fast den 2-4 så jag kunde fästa stien på och så satte jag stien in till taget. Men på taget var det också glasur, det var bara is. Och här snackar vi om väldigt lite HMS. Så jag måste lägga handflator på taget där jag skulle sätta foten. Och så måste jag sträcka handen till nästa plats där jag skulle sätta foten. Men kort fortalt då, så ender vi upp med att Malena hänger över möne med en trossa. Jag är på andra sidan och monterar dessa tagplatorna. Och jag har ju drill och skruvar plus jag ska hålla plador. Så det som plötsligt så säger Malena när jag står och håller på, det var detta Jostein skulle ha haft på film. Och då såg jag på mig själv, så står jag då med den tautrossen som Malena hänger. Jag hade ju inte armar till att hålla I den, så jag bejde över den. Så jag höll trossen I käften, så jag bejde över min egen säkerhet medan jag jobbade med armarna. Och jag hade helt rätt, det var ju sånt som skulle vara på film då. Det hade varit väldigt artigt.
Men detta är svag HMS.
Det är svag HMS, ja, det är det. Så...
Men nu står ju HMS för helvetes massa styr så det är ju det vi lever upp till då.
Mm. Ja, så det händer, det är någon situationer här som är lite artiga av det, alltså.
Det. Men det går liksom av I det likaste laget. Det gör det som regel.
Ja.
Mm. Så när vi lägger oss om kvällen så är det bara att klippa igen ögonen och så vänta på en ny dag.
Ja. Så har jag skönt att den dagen kan bli ganska lång för att tid till annan, alltså I vart fall I säsong så är det mer eller mindre dygnkontinuerligt.
Mm, ja.
Drift här.
Ja, det är det. Det blir lite sömn, det gör det. Men det är spännande med jobb ute I frisk luft. Då. Hade jag varit I ett kontorlokal med 25 varmgrader så hade det varit annorledes. Men jag jobbar ute mycket på vintern då, I kylde, snö och sånt. Så det hjälper oss att hålla mig I vågen rätt och slett.
Mm. Mm.
Så också, men jag blir inte leje heller. Jag har ju lust att byta den jobben med någon. Jag syns det gläder mig allerede till nästa säsong.
Mm.
Så det är ju otroligt käckt då. Vi är ju privilegierade som kan hålla på med det vi gör. Det är inte tvil om det.
Jag ser ju när jag ska på jobb någon gång så brukar han ju bara ta rattkälken och så renna ned. Men det är ju bara sant för det är ju sån, det är käckt att renna. Så då kan jag ju sån jag tränger inte att gå av för att komma till bensinstation.
Nej.
Och då visste jag sån har det lite sån seriös travel så har jag ju bara med mig ett par hundar för då drar de mig helt bort dit hur det ska vara. Så tränger jag inte att gå av.
Ja, för du har en jobb I bygda du I tillägg.
Ja.
Till att jobba fullt och väl så det här.
Ja. Ja, så jag jobbar nere på omsorgscentret och så på institution då.
Ja.
Mm. Så det är kämpekoseligt.
Du keder dig om dagen?
Nej, jag prövde liksom också att keda mig, men då var jag så trött att jag sovnade av, så då fick jag inte det till. Ja.
Men dere nevnte Odd Nordstoga, hvordan kom samarbetet med han I gang?
Du, han var nästan lite sån självskreven för att vi skulle laga stämningsmusik till det med filmer här då.
Mm.
Och detta är ju hemmabanan till Odd Nordstoga. Han har gått på skolan nere I dalen och han har ju detaljkännskap till detta här och han är ett unikum. Det första han levererade det var då sände man han ett filmstycke där jag gick upp I skogen här och höll på med en träkryper. Och så kom det bara igen. Det var kanske 3 minuters sekvens som han fick se. Och då I löpet av 2 dagar så levererade han 7 musikstycken till den träkryparen som skulle vara stämningsmusik med den. Och då satt man bara här och kikade på varandra. Just bevara mig väl. Ska vi ligga på detta nivå? Och alla de 7 var ju lika fina. Så han var en sån en fantastisk type så du bara kunde nämna vilken stämning du skulle ha. Du kunde bara visa den stämningen så lagde han den. Så det många gånger när jag fick lydan tillbaka igen och hörde vad han hade gjort så såg jag han för mig. Så för jag trodde ju bara han spelade munspel och träckspel. Men han gör ju mycket mer än det då. Han är ju ett unikum av en musikant. Alltså helt fantastisk alltså. Så det var det bästa valget man kunde gjort. Och ja. Han.
Fantastiskt. Du, jag måste spørre, du är ju en ivrig och duktig fotograf själv. Får du någon tid till att dyrka fotointressen din, du?
Akkurat nu så håller jag på med så många ting att det blir lite lite själv då.
Mm.
Men det vill säga att jag har flyttat mig bittelitt från foto till film.
Mm.
Alltså nu filmar jag väldigt mycket och har filmat väldigt mycket sedan 2018.
Mm.
Och gör det stadigt mer och mer.
Mm.
Så jag är lite sån jag är lite sån projektman. Så jag har ju fotograferat I ganska många år, men nu synes jeg at de opplevelsene jeg normalt ville tog bilder av, like kjekke å filme. Altså det å bygge en historie rundt film lettere med film enn å bygge den med bilder. Så det bare en ny interesse som jeg har. Altså jeg tar bilder også, men i veldig liten grad i forhold til før.
Hvor lenge tror dere at dere kommer til å fortsette sånn?
Til vidt av uvertøyre.
Ja?
Ja. Altså for man har jo skjønt at det har vært å holde på og bo sånn her, det er jo ikke for alle mennesker. Men for oss er det sånn midt i blinken, altså vi føler jo når vi sitter her oppe i fjellsiden at vi bor jo ufattelig sentralt. Altså vi bor jo som midt i Smørøya. Det er bare en sviptur så er vi jo i Oslo, slipper klørtsjen, så er vi jo ned i Kristiansand, Stavanger for den saks skyld. Altså sånn, så tror jeg vi kunne bodd på en annen plass. Veldig nært vår Herre, så jeg tror liksom han ser i nåde til oss at vi får holde på med det her ganske lenge.
Ja.
Ja. Vi mener jo selv at altså det første vi gjorde når vi flyttet her til, det aller første setningen som kom når vi flyttet her til, det var at vi kikket på hverandre og sa at vi ikke gjorde dette for 10 år siden. Hvorfor ventet vi så lenge? Og det er jo det vi mener egentlig at vi bor på en hyttetur. Dette en plass som vi før i tid ville reist på en hyttetur eller en plass for å ha i hyggelige tid, og nå lever vi midt inne i det selv. Så jeg tror nok vi kommer til å tyne dette her så langt så det overhovedet går. Det kan godt være at en år og baller på seg, at en må tenke litt annerledes og gjøre ting litt annerledes, men vi skal holde dampen og koken opp i mange, mange år til.
Ja, det kan jo hende sant, at det da flytter seg sånn som nå er det jo ville fugler av dyr og kongørn og sånn, at det etter hvert blir jo lårhøne og lommelerke og bæremeis når vi ikke klarer å røre på oss. Det kan hende. Ja, det blir jo i hvert fall sånn.
Men det blir her i hvert fall.
Det blir her. Ja.
Ja. Ja. Ja, sånn avslutningsvis, jeg nesten spørre, blir det flere sesonger av fotoboen?
Det kan vi egentlig si nei akkurat nå. Det er ikke hogget ut i stein, men vi sier nei når folk spør oss. Vi holder på med et helt nytt prosjekt. Vi holder på å lage en forestilling. Så hvis disse drømmene som vi sitter på nå blir realisert, så er vi kanskje på veien til nå til høsten da. Med en forestilling som egentlig er rammer rundt fotobonden. Så folk vil dra kjensel på alt, og publikummet som vi ønsker å møte igjen, det er jo de 3 generasjonene. Barn, foreldre og besteforeldre.
Ah, så spennende. Til høsten da, så får vi greie på det.
Ja.
Tusen hjertelig takk for en hyggelig prat med.
I like måte.
Ja, takk.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.